Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 28. maj. Dobar dan, poštovani slušalci. Utvrdit ćemo ko je pomagao Mladiću, obećava Tadić. NATO izveo dnevne napade na Tripoli. G8 poziva Siriju da zaustavi nasilje. Eksplozija na pijaci u Badžauru u Pakistanu. Više od 100 povrijeđenih na sinoćnim protestima u Barceloni. Ove sedmice za Radio Slobodna Evropa dnevnik je pisao Zdravko Cimbaljević, izvršni direktor LGBT organizacije Forum Progres iz Podgorice.
LGBT osobe, jedina LGBT NVO, već su optuženi da rade protiv države i njene evropske budućnosti. Kažu da mi treba da vodimo računa o njima, o njihovim strateškim ciljevima i političkim interesima, ali ne i o sopstvenom dostojanstvu. Prva povorka ponosa treba da bude proizvod zajedničkih napora i praćenje snažnom političkom podrškom. To znači da je istorijski događaj za potvrdu ravnopravnosti odlučen do daljnjeg, dok se vlada ne uozbilji.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lompar iduće sedmice imaće sastanke sa predstavnicima Evropske investicione banke na kojima će razgovarati o mogućnostima finansiranja izgradnje autoputa Bar Boljare, piše Podgorička Pobjeda. Na novac Evropske investicione banke računa se jer su sve manji izgledi da se postigne dogovor sa kineskim kompanijama o izgradnji autoputa. Ostale vijesti, transkripti objavljeni na internet sajtu Wikileaks pokazuju da su vlasti u Srbiji od 2006. znale gdje se skrivaju najtraženiji haški bjegunci Ratko Mladić i Goran Hadžić, ali nisu ništa preduzele da ih uhapse, piše zagrebački Jutarnji list. Iz transkripata se jasno vidi da je takvu politiku podržavao tadašnji premijer Vojislav Koštunica, ali i da su kontakti Mladićevih saradnika išli prema državnom vrhu u Rusiji. Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je da će istraga u slučaju ratnog lidera bosanskih Srba i haškog optuženika Ratka Mladića biti proširena na otkrivanje osoba, prije svega u vojsci i policiji, koje su mu pomagale da izbjegne hapšenje. Tadić je za britanski BBC rekao da će svakome ko je štitio Mladića biti suđeno i dodao da će Mladić biti izručen Hagu bez obzira na žalbu koju će uložiti njegovi branioci. NATO snage danas su izvele dnevni napad na centralni dio Tripolija gdje se nalazi rezidencija libijskog vođe Muamera el-Gaddafija, ali još nema podataka o razmjerama štete i eventualnim žrtvama. Lideri grupe 8 najrazvijenijih zemalja svijeta zatražili su od sirijskih vlasti da odmah zaustave nasilje nad demonstrantima, ali zbog protivljenja Rusije nisu podržali prijedlog za usvajanje rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Predstavnici G8 saopštili su tokom samita u francuskom gradu Deauville da su zapanjeni krvoprolićem u Siriji, ali se nisu izjasnili za prijedlog da taj slučaj bude razmatran na Savjetu bezbjednosti. 5 civila je poginulo, 10 je povrijeđeno u eksploziji bombe na pijaci u pakistanskom plemenskom regionu Badžaur na granici sa Afganistanom. Bomba je bila postavljena u restoranu na pijaci i eksplodirala je u vrijeme najveće gužve. Stanovnici plemenskih oblasti formirali su jedinice za borbu protiv Talibana u oblasti na granici sa Afganistanom. I još jedna informacija, više od 100 ljudi povrijeđeno je sinoć u Barceloni u sukobima policije i demonstranata koji već nekoliko sedmica širom Španije protestuju zbog loše ekonomske situacije. Do sukoba je došlo kada je policija pokušala da ukloni demonstrante sa glavnog trga kako bi ga očistile komunalne službe uoči očekivane proslave poslije finala Lige šampiona u kojem se sastaju Barcelona i Manchester United.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku se podsjetimo događaja koji su obilježili sedmicu na čijem smo izmaku.
U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas tokom jutarnjih sati uhapšen Ratko Mladić. U akciji koju su izvele koordinisano Bezbednostna informativna agencija i služba za otkrivanje ratnih zločina.
Svijet je munjevito obišla informacija koju je u četvrtak objavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Hapšenjem najtraženije haškog bjegunca Ratka Mladića, koji je optužen za genocid i zločine protiv čovječnosti u ratu u Bosni i Hercegovini, Srbija je, smatra predsjednik Tadić, skinula ljagu sa svoga imena. Evropska unija, Haški tribunal i porodice žrtava to su dočekali kao dugo očekivanu pravdu. Evo kako su reagovali stanovnici Sarajeva, grada koji je gotovo 4 godine bio pod opsadom vojnih snaga koje je predvodio Mladić i u kome je ubijeno oko 10.000 ljudi.
Srećna sam, naravno. Da je bilo pravde, davno bi bio uhapšen.
Mislim da je dosta kasno, da je Bog do ranije, možda bi bilo i neke pravde, ali sad...
Pa neću, ne stiže da ga osude.
Ako je istina, sam da ga stigne pravda.
Nisam očekivao da ću doživiti taj dan.
To je najveći uspjeh pravde ako je ima uopšte u svijetu.
Samo nekoliko kilometara dalje na Palama, gdje su stolovale ratne vođe bosanskih Srba, sasvim drugačije reakcije.
Mislim da je to jedna velika izdaja i da nije ništa to izdajstvo manje nego izdaja Karađorđa.
Zatečen sam i ne vjerujem.
Ne znam šta vreći. Samota. Ja, riječ.
A šta će srpski izdajnice, šta drugo? To je najveći srpski heroj.
A da vam kaže, meni je mnogo žao. Zato što je bio srpski borac i to borac 1:1.
Može crći, reći joj neću ko je vlasnik Splendida. Tim ričima je direktor najčuvenijeg crnogorskog hotela reagovao na tvrdnje Vanje Čalović iz Mansa kako je hotel nelegalno građen i kako nije poznato ko je njegov stvarni vlasnik. Čalovićovoj tvrdnji prethodile su optužbe koje su stigle od bivšeg premijera Mila Đukanovića kako inostrane investitore iz zemlje tjeraju mediji i nevladin sektor.
U Crnoj Gori imamo jednu popriličnu histeriju koja se diktira iz ovih antivladinih, antirežimskih, antidepesovskih, medijsko-nevladinih i opozicionih krugova, kojima se želi kriminalizovati svaka privredna aktivnost, posebno privredna aktivnost koja je na tragu privatizacije i na tragu učešća stranog kapitala u Crnoj Gori.
Vanja Čalović kaže da atak Mila Đukanovića nikoga nije iznenadio.
Jedino što mogu da razumijem to je da gospodinu premijeru odgovaraju takvi investitori, da njemu odgovaraju pojedinci koji se kriju iza offshore kompanija, da njemu odgovara da mi ne znamo ko su vlasnici većine naše privrede, da mu odgovaraju investitori koji ne poštuju ugovore o privatizaciji na što zatvaraju oči njegovi ministri i da je to sve dio njegovog plana. U suprotnom, gospodin bivši premijer bi nam rekao: hvala vam puno što nam pomažete da otkrijemo krivična djela, da otkrijemo nezakonitosti, jer mi želimo da država ima koristi, a ne pojedinci koji dolaze i uzimaju njene resurse.
Urednica za ekonomiju lista Dan, Jadranka Rabrenović, primjećuje kako je bolje suočiti se i sa manjkom stranih investicija nego dovoditi sumnjive sa prljavim kapitalom.
Crna Gora je od 2006. i 2007. takozvanog ekonomskog buma bila školski primjer zemlje u kojoj kapital nedefinisanog porijekla upravlja ekonomijom i uspostavlja temelje ekonomije, zato sad imamo ovu vrstu problema koju imamo. To je bio školski primjer kad jedna država dozvoli da joj perači para određuju ekonomsku budućnost.
Crna Gora je na pravom putu, ali preostaje još obaveza koje treba da ispuni sa mjerljivim rezultatima kako bi ispunila uslove Evropske komisije, među kojima su i proaktivne i sveobuhvatne istrage. To je na konferenciji o dijalogu Crne Gore i Evropske unije ocijenio evropski komesar Štefan File.
Nemojte usporavati. Naprotiv, što se približavate destinaciji, ubrzava se tempo. Međutim, moram naglasiti da Crna Gora mora da osnaži svoje administrativne kapacitete, uključujući i svoje kapacitete za upravljanje fondovima Evropske unije. A što se tiče narednih koraka, komisija primjenjuje striktne i rigorozne uslove, ali kada zemlja postigne rezultate, mi to prepoznajemo. Budućnost Crne Gore je u vašim rukama.
Premijer Igor Lukšić naglasio je značaj političkog konsenzusa u Crnoj Gori o evropskim integracijama i osvrnuo se na dosadašnje rezultate, posebno u borbi protiv organizovanog kriminala.
Cijenim posebno važnim što je utvrđena mapa organizovanog kriminala u Crnoj Gori. time se daje dodatan kvalitet efikasnoj borbi protiv ovog globalnog fenomena. Ukupni strateški okvir na ovom planu biće zaokružen pripremom dokumenta procjena prijetnje od organizovanog kriminala. Uporedo sa jačanjem kapaciteta policije uspostavljamo sigurnu komunikacionu mrežu za razmjenu podataka. Kontinuirano radimo na unapređenju saradnje sa Interpolom, Europolom, SETI centrom i zemljama okruženja.
Mnogo je urađeno, ali mnogo toga tek treba, ocjenjuje predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije Nebojša Medojević iz opozicionog pokreta za promjene.
Bez obzira na razlike koje postoje između vlasti i opozicije, smatram da postoji jedinstveni politički interes da reforme koje su nužne za našu državu, da poboljšaju život građana, da Crna Gora postane slobodna, demokratska, pravna država u kojoj ekonomija funkcioniše normalno, da je od ključnog interesa za sve nas da se proces evropskih integracija kao svojevrsni generator reformi nastavi i da možemo svi zajedno da doprinesemo da se te promjene desi.
Kraj sedmice protekao je u znaku obilježavanja sedme godišnjice ubistva urednika lista Dan Duška Jovanovića. Tim povodom u Podgorici je održana protestna šetnja na kojoj je javnost ponovo opomenuta da državne institucije nisu rasvijetile taj zločin. Glavni urednik Dana Mladen Milutinović konstatovao je kako se i dalje nalazimo na početku jer vlast ne želi da učini sve kako bi izvršioci i naručioci ubistva bili otkriveni. Ipak, nakon jučerašnjeg protesta je ohrabren.
Primijetio sam veliki broj građana, nevladinih organizacija, političkih partija, medija koji možda u ovoj mjeri nisu do sada s nama participirali u našim nastojanjima da se rasvijeti ovaj monstruozni zločin. Danas moram da priznam da me ohrabruje ta činjenica da sam primijetio zaista jedan veliki broj građana, nevladinih organizacija, političkih partija i medija koji su došli da nam u ovom zajedničkom naporu mislim pomognu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivao Zdravko Cimbaljević, izvršni direktor LGBT organizacije Forum Progres prve u Crnoj Gori, koja okuplja pripadnike seksualne manjine.
Subota, 21. maj. Nolo me svojim šapicama posjeća da je vrijeme da se budim. Ustajem i odlazim u prvu jutarnju šetnju, uobičajena tura po starom aerodromu. Osjeća se da Crna Gora slavi prvih 5 godina od obnavljanja svoje nezavisnosti. Dok Nolo uživa u proljećnim mirisima, ja razmišljam o milnom periodu. U državi se nije promijenilo puno toga, u mom životu jeste. Postao sam prvi javno deklarisani homoseksualac i prvi javni LGBT aktivist. U mom okruženju to zvuči jako dramatično. Svakim danom se trudim otrgnuti od takvih razmišljanja, nažalost malo je osoba koje mi u tom žele pomoći. Slijede kućni poslovi. Uživam u svemu, svemu peglanju robe. Razumno da na Facebooku se svodi na prijavljivanje fašističkih grupa i pojedinaca. Odgovaram i na brojne mailove, interesantna su i pitanja jednog njujorškog gay magazina. Dolaze u posjetu stanje sa majkom Senkom, komšije koje se samo mogu poželjeti. Večeramo skupa. Raspoloženje nam svima kvari vijest o tretiranju životinja. Smrt konja, nadomak naše zgrade, postiče razmišljanje o ljudskoj humanosti. Večernja šetnja sa psom i gledanje filma. Nedelja, 22. maj, žurim na aerodrom. Nola se neizmjerno raduje partnerovom dolasku. Nikog na aerodromu nije ostavio ravnodušnim. Nastavljamo direktno ka moru. Zlatko je sa nama. Odlučujemo da mu ispunimo želju da napokon posjeti Adu Bojanu. Predivan prostor koji Crnu Goru čini još ljepšom. Lociramo se na plaži Ivana, uživamo u suncu i kupanju, Nole ponajviše. Ne izlazi iz vode. Razgovaramo najviše o sportu, mršavljanju i o tome kako bi bilo lijepo živjeti na Adi i svaki dan plivati, pješačiti, trčati u vodi. Našalili smo se da bi to proizvelo građu za Tel Avivsku paradu. Odlazimo u pristan. Nađu smo tek otvoreni restoran sa ljubaznim osobljen. Okruženje počinje glasno da razmišlja o povorci ponosa i gej ljudima. Odlazimo iz predivnog ulcinja, a osjećaj u tom gradu ne mogu pokvariti pojedinci koji razmišljaju o tuđem seksu. Ponedjeljak, 23. maj. Još jedan praznični dan. Razgovor sa Stašom Zajević, ženu u crnom, iz Beograda su najdosljednija regionalna grupa. Njihova solidarnost znači. Dolaze na našu konferenciju koja se odigrava istog dana kada je trebala biti održana prva crnogorska LGBT povorka. Nastavljam rad na izradi platforme za ujedinjenje svih LGBT grupa i osoba u Crnoj Gori. Ponuda koju, čini se, iskreni ne mogu odbiti. uslov je da u upravljačkom strukturama budu isključivo jedino LGBT osobe. Autovanje većeg broja ljudi relaksiralo bi moj privatni i javni život. Samilosni protokol Ervea Žiberta je knjiga koja me trenutno preokupira. Odlazim u moj rodni Gnjikšić. Goci mojoj snahi je da je šesti rođendan. Oni i brat Zoran su jedini u užoj i široj porodici koji me nisu odrekli. Ta veza sa prošlošću i nekada skladnom porodicom jako mi puno znači. Vraćamo se kući i ja sam zadužen naravno za nošove večerne šetnje. Utorak 24. maj. Napokon se budni radni dan nezavisne Crne Gore. Nekoliko dana odmora znaju izbaciti iz kolone. Cijeli dan provodim u sastancima sa našom zajednicom. Rado je najava autovanja prvog Roma. Radujem se i prvim prijavama na nedavno pokrenuti program stipendija za LGBT osobe. Članica Progresa uz kafu mi priča o reakciji njene majke pošto joj je saopštila da je lezbejka. Interesovanje stranih medija za razne scene u Crnoj Gori je veliko. I danas intervju za BBC. Sa partnerima definišem agendu konferenciju slobodi okupljanja, slobodi izražavanja i institucionalnoj homofobiji koja će se održati 31. maja. Dio programa prvobitno planiranog za povorku ćemo zadržati. Svakako crnogorsku premijeru filma Saša, autora Denisa Todorovića, njemačkog reditelja crnogorskog porijekla, koji se upravo tim filmom autovao svojim roditeljima. Srijeda 25. maj. Gostovanje u Vrućoj stolici na anteni M. Pored inošene zajednice osjećam se kao učenik kojem nikako ne ide. Ona se uporno preselja za dobru učiteljicu koja zna šta je najbolje za LGBT zajednicu. Više bi je vjerovao kada bi mi rekla da je lezbejka ili transgenderka. Onda bih znao da njena priča zaista ima osnova. Nastavljamo druženje u Ministarstvu ljudska i manjinska prava. Saznam da sam predmet različitog tretmana. Saznam i da ovaj organ mjesecima obmanjuje javnost. Organizator obrazovnih radionica državnih službenika zapravo nije Ministarstvo ljudska i manjinska prava, već se šlepa uz druge. Za strane predavača na toj obuci honorar nije upitan. Za jedinog crnogorskog LGBT aktivistu jeste. Pišem pismo potpredsjedniku vlade. Nije nam do novca, već do senzibiliteta i ravnopravnosti. Ne pristaje na takvo tretiranje domaće LGBT osobe i jedine crnogorske vidljive LGBT grupe. Ozbiljna vlada, ozbiljna ministar, glupost oko stotinjak eura bi izbjegli i učinili sve što mogu da ne izgube i to malo povjerenje LGBT zajednice. Valjda će od sada i onima u zajedno za LGBT prava stvari biti jasnije. Policija me odvodi na gostovanje u televiziji Vijesti, Prizma dobro prolazi. Ne smeta mi osjećaj usamljenosti pri javnim nastupima. Znam da će doći neka druga vremena. Četvrtak 26. maj. Loša obrada dobrog teksta u Vijestima. Po naslovu izgleda da se svemoćnom ministru žalim zbog novca, a ne zbog diskriminacije. Da, nastavljam dugim telefonskim razgovorom sa Lilit iz ILGA Europe. Intervjuju se da li su se promijenili stavovi vlade. Ubrzo nakon toga faksom stiže zaključak vlade o delegiranju dinošnjih pomoćnika u organizacijni odbor odložene povorke ponosa. Odgovorili su nakon više od 2 mjeseca i svega 4 dana prije planiranog događaja. Toliko o njihovoj ozbiljnosti. LGBT osobe, jedina LGBT NVO, već su optuženi da rade protiv države i njene europske budućnosti. Kažu da mi treba da vodimo računa o njima, o njihovim strateškim ciljevima i političkim interesima, ali ne i o sopstvenom dostojanstvu. Prva povorka ponosa treba da bude proizvod zajedničkih napora i praćenje snažnom političkom podrškom. To znači da je istorijski događaj za potvrdu ravnopravnosti odložen do daljnjeg, dok se vlada ne uozbilji. Sastanak sa članovima debatnog kluba Fakulteta političkih nauka je bio zanimljiv. Ne ohrabruje se znanje da im dekanat već 2 puta za redom odbija dozvoliti održavanje debate o LGBT pravima i povorci ponosa na fakultetu. Petak 27. maj. Ustao sam ranije da bih sredio zajednički travnjak ispred zgrade. Nola je uživao u prskanju sa vodom. Dan nastavljam susretom sa nekoliko novinara. Neki međunarodni partneri se interesuju za odnos policije prema LGBT osobama. Kazao sam da su stvari sve bolje i bolje. Pripremam se za predavanje u školi ljudskih prava, Petar mi pruža svu logističku podršku. Oblačim se i odlazim na čitanje dnevnika u Radio Slobodna Evropa. Zanimljivo iskustvo jer dnevnik nisam vodio od tinejdžerskih dana.
Bio je to dnevnik koji je pisao Zdravko Cimbaljević, izvršni direktor LGBT organizacije Forum Progres.
Slobodna Evropa.org.
Priče iz regiona u nastavku. U Banja Luci ove sedmice usvojena deklaracija o genocidu u ustaškom logoru Jasenovac, kojom se zahtijeva od Hrvatske da prihvati odgovornost za genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj. No više pažnje izazvao istup predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je konstatovao kako se upravo zbog Jasenovca dogodila Srebrenica. Uslijedile su oštre reakcije koje nam prenosi Erdoğan Katana.
Strah od Jasenovca bio je pokretačka činjenica za modeliranje političkih procesa na procesu raspada bivše Jugoslavije, bar kod jednog naroda. Druga dva naroda, Hrvati i muslimani toga vremena, su potpuno minimizirali događaje u samom Jasenovcu i time doprinijeli do kolektivnog jačanja straha Srba od toga da se on neće ponoviti. Srebrenica jeste mjesto velikog zločina, ali ona je neuporediva s Jasenovcem i neuporediva je sa načinom na koji taj Jasenovac i snagom koji je Jasenovac trajao i uništio ogroman broj ljudi.
Komentarišući Dodikove ocjene, sociolog Janja Beč-Neumann, ekspert za ratne zločine, istakla je da one ne doprinose vraćanju povjerenja u zemljama u regionu.
Ja ne znam da li naši politički lideri imaju ikoga da su izgubili. Da li znaju šta znači patnja, gubitka najbliskijeg. Prema tome, tu treba biti vrlo oprezan. Gospodin Dodik po tome nije poznat, ni po stepenu razumevanja, ni po stepenu znanja situacije, a o empatiji da i ne govori. Na fabrične informacije koje se onda upotrebljavaju, mislim, apsolutno kontraproduktivno.
Profesor povijesti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Ivo Goldstein, inače autor više knjiga o Jasenovcu.
U istini nemam pravog, vjerojatno niti vjerenog komentara na čitav niz tvrdnji koje su ovdje izrečene. Počelo od činjenice da se na neki čudesan, čudonat način Srebrenica sada dovodi sa Jasenovcem, kao eto to je na neki način osveta. Ako ovo društvo ili uopće netko funkcionira na principu osvete, onda je to stvarno civilizacijsko dno.
Mada su se i učesnici konferencije u Banja Luci složili da tačan broj stradalih u Jasenovcu nikada neće biti poznat. Prema njihovim pretpostavkama, u tom ustaškom logoru stradalo je 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma. Goldstein smatra da su ovi podaci predimenzionirani i kaže da je u Jasenovcu najvjerojatnije stradalo nešto više od 100.000 ljudi.
700.000 srpskih žrtava je ne samo kriva brojka, nego i brojka s kojom se manipulira i brojka na posljedku s kojom se išlo u rat, a i sada se podbadaju određene liste strasti u svrhu jedne posebne partikularne politike o kojoj ja nemam dovoljno loših riječi da ju opišem.
Iz prošlosti uvijek treba izvlačiti pouke, ali ne na način na koji to čini Dodik, smatra profesor sociologije na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić.
Dodiku se ostalo ne treba niti čuditi. Ja mislim da je on izašao iz sfere racionalnog prosuđivanja.
U Jasenovcu se desio zločin, ali brojke koje su se spominjale na ovom skupu su definitivno uvećane i to ne može biti opravdanje za ono što se desilo u Srebrenici, kaže Kukić.
Eksploatirati ta događanja da bi se opravdavala događanja i genocid u bosansko-hercegovačkom ratu, uzimati ta događanja iz Jasenovca da bi se pravdala Srebrenica, to je naprosto izvan sfere normalnog ljudskuma.
Prema riječima Beč-Neumann, svaki genocid se može uporediti sa drugim i takav pristup ima većina ljudi koji se bavi istraživanjima ratnih zločina i genocida. Međutim, ona dodaje.
Pošto se ne radi samo o broju žrtava i da li je to desilo na početku ili na kraju vojnih operacija, nego se radi o tome da li je postojala namjera, da li je postojala namjera da se u potpunosti ili delimično uništi jedna grupa.
Govoriti o zločinima i genocidu i kada se ne slažemo izuzetno je važno, jer čutanje omogućava da se takve stvari ponove, zaključuje Beč-Neumann. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Iz Banja Luke u Beograd ocjene koje je srpski premijer Zoran Đinđić iznosio u svojim djelima apsolutno su aktuelni i danas jer otkrivaju krizne tačke u srpskom društvu. To je zaključak sa promocije izabranih Đinđićevih djela, odakle izvještava Ljudmila Cvetković.
Mi moramo zajednički da uspostavimo vladavinu institucija u ovoj zemlji i da shvatimo da ako neko prođe kroz crveno svetlo, mada to se nas ne tiče, da on gazi zakon zemlje u kojoj mi živimo. Ako neko daje ili prima korupciju, mada se to nas ne tiče, da on krši zakone u našoj zemlji i da on stvara bezakonje u našoj zemlji. I da svako kršenje zakona zapravo slabi svakoga od nas pojedinačno. I da se protiv toga borimo.
Ovako je govorio Zoran Đinđić kao premijer Srbije, ali i njegove ideje i ocene iznete o jednoj prethodnoj državi još 80. godina još uvek su itekako aktuelne. Sreten Ugričić, upravnik Narodne biblioteke, koja će svakog 12. marta na dan kada je Đinđić ubijen objavljivati po jedan tom njegovih dela, kaže da se ta aktuelnost najbolje ogleda kroz Đinđićeve ideje nedovršenosti i neutemeljenosti o projektu jugoslovenske države.
I vi i ja vrlo dobro znamo da država u kojoj mi danas živimo je takođe u mnogim bitnim svojim aspektima nedovršena. I danas kao i tada mi bolujemo i u krizi smo zbog jednog dubinskog, autentičnog, nažalost, stanja, neutemeljenosti svega. Nekako stalno imamo osjećanje kao da je ovo sve neka vrsta imitacije, i imitacija ekonomije, i imitacija demokratije, i imitacija evropskih integracija i tako dalje.
Tekstovi iz Jugoslavije kao nedovršene države nastajali su sukcesivno u toku dve godine i objavljivani u književnim novinama, koje su tada bile najotvorenija javna tribina. Dekan Fakulteta političkih nauka Ilija Vujačić priznaje da su mnogi čekali novo izdanje književnih novina da vide koju će instituciju da analizira Zoran Đinđić. A Đinđić je predvideo da će nacionalizam da pobedi komunizam i da će nužno doći do skore ostavinske rasprave.
Da će Jugoslavija pasti, pazite molim vas, u neku vrstu prirodnog stanja hopsovskog tipa, što se doista i dogodilo u građanskom ratu u kome se i raspala. I to čini opet na jedan njemu svojstven metaforički način, citiram, u vakumu koji se širi iza komunističkog pojma ili tačnije nepojma državnosti, izraslo je raznovrsno bilje koje je nedostatak pretpostavki za život pretvorilo u vlastitu pretpostavku za život. Ili recimo njegovo predviđanje o Kosovu. Citiram, teritorija o kojoj je najčešće reč kada se pominje relevantno državnih granica jeste Kosovo, ali je zanimljivo da spremnost raspravljanja o teritorijalnim promjenama raste što se više približavamo severu naše zemlje. Na samom Kosovu se o takvim promjenama ne raspravlja, nego se one pripremaju. To Zoran Đinđić piše 87. godine.
Zoran Đinđić bi se mogao nazvati teoretičarem krize, jer su sve njegove knjige vezane za neku krizu i on je onaj ko otkriva kako bi moralo i trebalo izlaziti iz nje. Đinđić se ni kao premijer nije libio da govori građanima šta je nužno uraditi.
Postoje određeni uslovi i određeni standardi koje u saradnji sa međunarodnim organizacijama moramo da poštujemo. Kao što moramo da platimo putarinu na autoputu. Ako nećemo, možemo da se vozimo nekim kolskim putem. Jedan od tih uslova je saradnja sa sudom u Hagu. Ne zato što neko voli taj sud. Ne zato što je taj sud pravedan ili nije pravedan ili kakav je daje, nego zato što je to jedan od uslova koje sve zemlje koje žele da budu deo tog kluba moraju da ispune. Ako nećemo to da uradimo, treba odmah da kažemo nećemo. Ali ne da se cenkamo. Ne da danas hoćemo, sutra nećemo, jer onda izgledamo kao neozbiljan narod.
Zoran Đinđić će ostati upamćen i kao izvrstan retoričar.
Čitam u novinama, premijer kao ima problem hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ja poštujem jednu izreku jednog starog indijanskog mudraca iz 19. veka koji je rekao, ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo.
Metaforom je efektno izražavao složenost problemu u svojoj političkoj i državničkoj delatnosti, kaže profesor Vujačić.
Svedena složenost metafore je za njega bila efektnija od naširokog obrazlaganja. Često se u svojim metaforičkim naletima služio hiperbolom s naglašenom željom da se čitaocu što izoštrenije dočara vlastito stanovište.
Sve ovo bilo je povoda premijerova supruga Ružica podeli sa studentima na Fakultetu političkih nauka da je Zorana Đinđića upoznala 1988. upravo na promociji njegove Jugoslavije kao nedovršene države u Beogradskom domu omladine.
Čini mi se da upravo za toga što si rekli da ova knjiga ima i najprekomunizam, a s druge strane što vreme više prolazi, ona je uverljivija u odnosu na ono o čemu on govori, pa upravo zbog toga sam htjela da podelim ovo sa vama, da tada, to književno veče, nije bilo ovako interesantno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Utvrdićemo ko je pomagao Mladiću, obećava Tadić. NATO izveo prvi dnevni napad na Tripoli. G8 poziva Siriju da zaustavi nasilje. Eksplozija na pijaci u Bađauru u Pakistanu. Više od 100 povrijeđenih na sinoćnim protestima u Barceloni. Mladen Marilović i Dimitri Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Prijatan vikend.